Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չի կայանա, այս մասին հայտարարում են հանդիպման նախաձեռնողները, Եվրամիության դիվանագետները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների հերթական սրացում Ռուսաստանի դեսպանը հրավիրվում է արտգործնախարարություն Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում Գուրգեն Արսենյանի նշանակումը հարցականի տակ։ Երևանում է Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին, Կանադան խոստանում է Հայաստանում դեսպանատուն բացել։ Բաքվում շարունակվում է Լաչինի Միջանցկից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Երևանը հաստատում է հոկտեմբերի վերջին Եվրամիության խորհրդի նախագահի Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպում տեղի չի ունենա։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքով Ադրբեջանի նախագահ ժամանակ չի գտել մեկնել Բրյուսել Միշել Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մանրամասները լուրերից հետո։ Մոսկվան շարունակում է երկխոսությունը Բաքվի եւ Երևանի հետ օգնելու կարգավորել հակամարտությունը, սակայն զգալի առաջընթաց դեռ չկա այս մասին, ծրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Երեք հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցման Բայրամովն ու Լավրովը քննարկել են հայ-ադրբեջանական խաղագործընթացի հեռանկարները, Թեհրանում 3+3 ձևաչափով արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքները։ Ըստ հաղորդագրության հեռախոսազրույցի ընթացքում ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություններ կան։ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ականջվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն ռուսաստանյան առաջին Նալիքի եթերում թողարկված հաղորդման առնչությամբ, որի ընթացքում հնչեցվել էին վիրավորական եւ անընդունելի հայ արտահայտություններ Հայաստանի պաշտոնյաների հասցեին, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ըստ հաղորդագրության դեսպանին է հանձնվել համապատասխան ողոքի հայտագիր։ Երկորի այցով Հայաստանը ժամանել Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին, այցի շրջանակներում Ժոլին հանդիպումներ կունենա Հայաստանի իշխանությունների հետ, նաեւ պաշտոնապես կբացի Երևանում Կանադայի դեսպանատունը։ 51-ամյա հանրապետական կոնգրեսական Մայքլ Ջոնսոնը Լուիզիանա նահանգից կուսակիցների կողմից առաջադրվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակին նոր թեկնածու, այդ պաշտոնը թափուր այս ամսվա սկզբից, երբ պաշտոնան կարվեց Քևին Մաքարթին։ Պաղեստինցի փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի գործակալությունը հայտարարել է, որ վառելիքի պաշարների սպառման պայմանավորված ստիպած է կտրուկ կրճատել օգնության գործողությունները Գազայի հատվածում, հաղորդվում է, որ ծանր իրավիճակ է հատկապես Գազայի հիվանդանոցներում, որտեղ ռեսուրսների սղության պատճառով մեծ աթի վիրավորներին բուժօգնություն ցուցաբերելը բարդացել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Այսօր վերջապես պարզ դարձավ, որ Եվրամիության կողմից ազդարարված Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Շարլ Միշել հանդիպումը չի կայանա, թե ինչու, կլսենք Անուշ Մկրտչյանից։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների մինչև հոկտեմբերի վերջ ծրագրված Բրյուսելյան բանակցությունները տեղի չեն ունենա, այսօր հայտարարեց Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը, որ հեռավար մասնակցում էր Երևանում ընթացող համաժողովին։
Հավատում եմ, որ փոքրինչ ուշացման խնդիր է, այլ ոչ թե այլ բան։
Ապրի Արմենիայի առաջընթաց անորոշության պայմաններում խորագրով ֆորումին մասնակցող Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը դա պատճառաբանեց ժամանակի սղությամբ, ասաց չեն հասցրել կազմակերպել։ Կլարը այդպես էլ չհստակեցրեց առաջնորդներից ով ժամանակ չգտավ Բրյուսել մեկնելու համար։ Կարևորելով Գրանադայի հանդիպումը, որին չէր մասնակցել Իլհամ Ալիևը, Տոևո Կլարը վերահաստատեց. Հիմա էլ փորձում են կազմակերպել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Նոր ժամկետներ, սակայն, չնշեց, օգտագործելով միայն մոտ ժամանակներս ձևակերպումը։
Nevertheless, I have the sense that we are moving slowly.
Բայց եւ այնպես պետք է շեշտեմ, որ չնայած դանդաղ ենք շարժվում, ոչ այնքան արագ, որքան կցանկանայինք, բայց ճիշտ ուղությամբ ենք գնում։ Ես հավատում եմ, որ մի քանի օր առաջ Թեհրանում տեղի ունեցած քննարկումները 3+3 ձևաչափով օգտակար են այս համատեքստում։ Մեր տեսանկյունից այն, ինչ հիմա սեղանին է դրված, ճշգրտորեն այն առաջնահերթություններն են, որոնք վարչապետ Փաշինյանն ընդգծեց Եվրոպական խորհրդանի վերջին ելույթում, ոչ նոր ուժի կիրառմանը տարածքային ամբողջականության ճանաչում, քարտեզների ճանաչում եւ ընդունում սահմանագծման եւ սահմանազատման համար, տրանսպորտային ապաշրջափակում, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը, որն ավելի լայն իմաստով կբերի Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմանը, եւ որպեսզի Հայաստանի սահմանները բացվեն ոչ միայն դեպի հյուսիս եւ հարավ, այլ նաեւ դեպի արևելք ու արևմուտք։
Անդրադառնալով երկու օր առաջ Թեհրանում արտգործ նախարարների 3+3 ձևաչափով հանդիպմանը, եվրոպացի դիվանագետը ընդգծեց, որ թեև այն խնդիր լուծող հարթակ չէ, սակայն կարող է օգտակար լինել, ասաց, հակասություն չկա այս եւ այլ ձևաչափերի միջև։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը այս պահին իրավիճակը ծանր գնահատեց, սակայն ոչ անհույս։ Վստահեցնելով առաջիկա շաբաթներում առաջընթաց կլինի, արդյունքն էլ խաղաղության պայմանագրի ստորագրում։
Ինչպես լսեցիք, Տոյվո Կլարա հայտարարում էր, որ Բրյուսելյան Եռակողմ հանդիպումը չի կայանում ժամանակի սղության պատճառով։ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանն իր կանադացի գործընկերոջ հետ այսօր կայացած ասուլիսի ընթացքում, պատասխանելով իմ գործընկեր Աստղ Գեբեդևյանի հարցին, Եռակողմ հանդիպման փաստացի տապալման պատճառների եւ այսպես կոչված ժամանակի սղության մասին արտահայտվում էր շատ ավելի հստակորեն։
Ընթացքը ով ժամանակ չի գտել, ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը, որովհետև մենք հիմա էլ պատրաստ ենք մասնակցել այդ հանդիպմանը, հուսամ իսկապես խնդիրը կոնկրետ ժամկետներն են եւ առաջիկայում հնարավոր կլինի նոր հանդիպման մասին նոր ժամկետներ պայմանավորվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այդ հանդիպմանը մասնակցել, ինչպես արդեն ասեցի, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին։ Ավելին ասեմ, մեծ հաճույք հիշատակեցի Գրանադայի հայտարարությունը, մեծ հաշվով Գրանադայի հայտարարության մեջ էլ նոր բան չկար, սա այն նույն սկզբունքներն էին կրկին արձանագրում, գուցե մի փոքր ավելի մանրամասնում, այն նույն սկզբունքները, որոնք արդեն իսկ հնչել էին Շարլ Միշելի կողմից Եռակողմ հայտարարության արդյունքներով, եւ այդ սկզբունքներին հուլիսի 15-ին, հա, եւ այդ սկզբունքներին այդ հայտարարությունից հետո չէին առարկել կամ որևէ այլ առարկող հայտարարություն չէին արել ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, այսինքն մենք խոսում ենք նույն սկզբունքների մասին, մենք շարունակում ենք հավատացածներին, որ հենց այդ սկզբունքներն են, որ պիտի ինքնեն խաղաղության հիմքում։ Կարող եմ ավելին ասել, մենք ոչ պաշտոնական շփումներ ունեցանք նաև Ադրբեջանի նախարարի հետ երկու օր առաջ Թեհրանում, և Հայաստանը շարունակում է պատրաստնել արագ շարունակել խաղաղության գործընթացը, այդ թվում և խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ։ Մեր մոտեցումները հայտնի են, գոյություն ունի փաստաթուղթ, գոյություն ունեն պայմանավորվածություններ, կստացվի նոր պայմանավորություն, նոր հանդիպման ընթացքում կտեսնենք ժամկետների նոր առաջարկներ, այսպես չունենք։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների Բրյուսելյան միջնորդական ֆորմատում արդեն ակնհայտ դարձող այս ճգնաժամի ֆոնին նոր դրսևորումներ է ստանում Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում արկալարվածությունը, թեման կմարամասնի Արտակ Խուլյանը։
Երևանի ու Մոսկվայի առանց այդ էլ սրված հարաբերություններն այս օրերին լարվածության նոր մակարդակի են հասել։ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիտկինը երեկ կանչվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Ռուսական առաջին ալիքի եթերում հերարցակված Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերող վերնագրով հաղորդման առնչությամբ պաշտոնական Երևանը անընդունելի է համարել դրա ընթացքում հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին հնչած վիրավորական եւ բացարձակապես անընդունելի արտահայտությունները եւ բողոքի նոտա է փոխանցել Ռուսաստանին։ Արդյոք սա ու Երևան-Մոսկվա փոխադարձ քննադատության աճը երկկողմ հարաբերությունների փոփոխության մասին է խոսում։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ուղիղ չպատասխանեց, միևնույն ժամանակ սակայն Ալեն Սիմոնյանը ռուսական կողմին մեղադրեց ոչ դաշնակցային ու գործընկերային քաղաք կանության համար։
Պարզապես այդ հարցը ճիշտ է տալ ռուսական կողմին, որովհետև հայկական կողմը մշտապես իրեն պարկեշտ հռետորաբանության մեջ է պահել եւ երբևիցե իրեն ոչ դաշնակցային եւ ոչ գործընկերային ձեւով չի դրսեւորել։
Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով ռուսական կողմի քայլերը Հայաստանում հակառակ արդյունքն են ունենում։
Իրանք ինչ-որ բաներ են անում, փորձում են ինչ-որ բաներ անել, որոնք որ մեր հասարակության մեջ, որը որ բավականին փոքր է, բավականին տեղեկացված է, ժողովրդավար է, հակառակ էֆեկտն է տալիս, եւ ես չգիտեմ իրենց խորհրդատուները ովքեր են, բայց այդ նույն ծրագիրը, որի մասին դուք նշեցիք, այն նույն հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետությունում հակառակ արձագանքն են ունենում։ Պետք է երկու անգամ մտածեն հաջորդ անգամ նման բան անել։
Իսկ Մոսկվան հրապարակային քննադատություններից հետո անցել է գործնական քայլերի։ Ռուսական կողմը որոշել է անորոշ ժամանակով հետաձգել հայկական վարորդական վկայականները ճանաչելու մասին օրինագծի քննարկումը։ Դա չի համապատասխանում Ռուսաստանի շահերին, հայտարարել էր Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Պաշտոնյան այդ քայլը կապել էր Հայաստանում ռուսերենի կարգավիճակի ու այդ առնչությամբ իշխանությունների անգործության հետ։ Օրինակ բերել, որ Բելարուսում ու Ղրղզստանում ռուսերենի կարգավիճակը ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին դեռ պարզ չէ, արդյոք Մոսկվան կընդունի նոր դեսպանի, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Գուրգեն Արսենյանի թեկնածությունը։ Ինքը պատգամավորը հերքել էր շրջանառվող տեղեկությունները, թե Մոսկվան մերժել է թեկնածությունը։
Եթե ռուսական կողմի պատասխանը կլինի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների համապատասխան պաշտոնը կստորագրեն դրամանագիրը։
Ռուսաստանում Հայաստանի գործող դեսպանը Վաղարշակ Հարությունյանը դեռ 2 տարի էլ չի պաշտոնավարել, թե ինչու է Երևանը որոշել փոխարինել նրան, իշխանությունները չեն պարզաբանել։
Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում է հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքի ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Խաչատրյանին հիշեցնեմ, ավելի քան 30 տարի առաջ 1991-ի դեկտեմբերին Լեսնոյ կամ ադրբեջանական տարբերակով Մեշալի գյուղի դեմ իրականացված հարձակման ու դրա ընթացքում իբր խաղաղ բնակչության դեմ կիրառված բռնություններին մասնակցելու մեջ են մեղադրում։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքին հետևել է նաև Ռաբուլղադարյանը։
Արմայիս, Էրնեստ և Կոլյա, այս անուններով մարդկանց այն ժամանակ ես չեմ ճանաչել։ Մեղադրողի հարցերին այսօր Բաքվի դատարանում այսպես պատասխանեց մի ողջ պետական համակարգի դեմ միայնակ մնացած Վագիվ Խաչատրյանը. անցած ամռանը Հակարի կամրջից առևանգված տարեց արցախցին արդեն որ երրորդ անգամ է հայտարարում Մեշալիի դեպքերին չի մասնակցել, իսկ դժողներն արդեն քանի անգամ է հնչեցնում են երեք անուններ ու պնդում, որ Վագիվ Խաչատրյանը 90-ականներին նրանց հետ Մեշալի գյուղում 25 ադրբեջանցու է սպանել։ Դուստրերը համակուշադրությամբ են հետևում նիստերին, երբ մեղադրողն ու դժողները 30 տարվա դեպքերից են պատմում, իսկ հայրը շարունակ պնդում է, որ կապ չունի այդ ամենի հետ։
Չէ, ինքը չի մասնակցել, ուրիշ դա աբսուրդ է, ինքը ընդհանրապես չի մասնակցել այդ դեպքերին, հատկապես այդ Մեշալի դեպքերին, ինչպես իրենք են ասում Մեշալի։
Երեկվանից ստում էր տարեց արցախցին պատմել, որ ինքը չէր կարող մասնակցել այդ դեպքերին, քանի որ այդ օրերին Շուշիում ձերբակալված էր։ Դուստրը Վեներա Խաչատրյանը հաստատում է հոր խոսքերը. այդ խառը օրերին ավտոբուսով աշխատանքի շտապողը պարզապես ադրբեջանական օմոնա ձերբակալել էր։
Ինքը աշխատանքի էր գնում, ինչպես բոլոր մարդիկ, առավոտ դուրս է եկել, կարող է հիշեք, կալսո օղակ այդ բանը աղել են, օմոնները, որ շրջապատել են Արցախում, այդ տարիներին աշխատանքի էր գնում, սովորակամար վերակացել առավոտ, գնում էր աշխատանքի ու ճանապարհից իրեն բռնել են, ինչքան հիշում եմ, ավտոբուսով է, տրանսպորտով էր գնում, այս ճանապարհից իրեն բռնել են ամոնները թուրքերի իհարկե, կարել են Շուշի։
Աստված պատժել է նրանց, որոնք մասնակցել են այդ դեպքերին,
ասել է Խաչատրյանն ու հավելել, նրանցից շատերն արդեն մահացած են։ Այսօրվա նիստի տեսագրությունները քիչ էին, ասում են նիստերին հետևող եւ հոր ազատ արձակմանը սպասող մյուս դուստրը՝ Վեներան։ Աղջիկներն արդեն մեկ ամիս է հոր հետ խոսելու հնարավորություն չեն ունեցել։
Ոչ կապ չունենք, ինչ դատը սկսվել է, ոչ մի անգամ կապ չենք հաստատել։
Կարմիր Խաչն էլ չի նպաստել։
Կարմիր Խաչը միջև դատները ցել է։ Այցելությունները հիմնականում լինում են գերիներին ամիսը մեկ անգամ, դե դատից հետո այդ այցելությունը դեռևս չի եղել։
Միջազգային գլխավոր նորությունները շարունակում են ստացվել մերձավոր արևելքից։ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, ինչը պաղեստինյան աղբյուրների եւ միջազգային մարդասիրական կառույցների պնդմամբ խաղաղ բնակչության շրջանում նորանոր զոհերի է հանգեցնում։ Արմեն Քոլյանի լսանք։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը Գազայի պաղեստինցիներին կոչ է անում անհապաղ տեղափոխվել հատվածի հարավային մաս եւ ապաստանել այնտեղ, խոստանալով, որ պատերազմի ավարտից հետո բոլորը կկարողանան վերադառնալ իրենց տներ։ Կոչը հասցեագրվում է նախևառաջ Գազա քաղաքի բնակիչներին. «Շարժվեք դեպի հարավ, այնտեղ կա մարդասիրական օգնություն, դեղորայեք, ջուր», ասել է բանակի խոսնակ փոխծովակալ Դանիել Հագարին։ Հրամանատարները հավատացնում են, որ պատրաստ են սկսել ցամաքային գործողությունը եւ միայն պետության հայկական քաղաքական ղեկավարների հրամանին են սպասում։ Փողծովակալը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում, Եմենում, Իրաքում, Լիբանանում զինյալները իրենց հրահանգները Թեհրանից են ստանում։ Նրա խոսքով դրա մասին են վկայում իսրայելցիների եւ ամերիկացիների համատեղ մշտադիտարկման արդյունքները։ Իրանը պատերազմից առաջ ուղղակիորեն օգնել է Համասին վարժանքով, զենքի մատակարարումով, փողով, տեխնոլոգիաներով եւ նույնիսկ այս պահին է շարունակվում իրանական օգնությունը Համասին հետախուզական տվյալների տրամադրմամբ, հրահրումներով, ամբողջ աշխարհում իսրայելի պետության դեմ լուտանքներ տարածելով։ Մերձավոր արևելքում իրանի գործակալները աշխատում են Իրաքում, Եմենում եւ Լիբանանում։ Հրահանգները գալիս են մեկ կենտրոնից, իրանից, ասել է Հագարին։
Անախում ամշիխիմ լիտկով էտ խամաս, ալ մենատ լավշեր լետոշ վազա, լիտպանոտ դարոմը։
Փողծովակալի խոսքով պետք է բացահայտել նրանց, ովքեր Համասին, իսլամական պետությանը եւ նման այլ հանցագործներին դրդում են ապակայունացնել մերձավոր արևելքը։ Գազայում այս օրերին իսկապես անտանելի պայմաններ են, օթային գրոհները սաստկանում են։ Մենք տանն էինք, մեկ էլ մեզ վրա թափվեցին ռումբեր, դա մեկ հրթիռ չէր, դրանք շատ էին, նման բան երբևէ չէր եղել, տեսեք ոչինչ չի մնացել, զոհվել են, անմեղ մարդիկ են կործանվել, երեխաներ, կանայք, սա է իսրայելի նպատակը, սպանել անմեղ կանանց և երեխաներին, ասել է Գազայի բնակիչ Խեդեր Օդեհը։ Այո, բոլորին պաղեստինյան առողջապահական կառույցների տվյալներով զոհվածների թիվը մոտենում է 5800-ին, զոհերից 2360-ը երեխաներ են։
Իսրայելի եւ պաղեստինցիների միջև ծավալված այս պատերազմը որոշակիորեն ստվերել է վերջին 1.5 տարիների գլխավոր միջազգային ճգնաժամը՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որոշ փորձագետների կարծիքով արևմուտքին բավական դժվար է լինելու միաժամանակ աջակցություն ցուցաբերել թե Ուկրաինային եւ թե Իսրայելին, հաշվի առնելով նաեւ այդ երկու երկրներում ընթացող պատերազմների ինտենսիվությունը։ Բրյուսելում սակայն զգուշացնում են, որ չնայած մերձավոր արևելյան ճգնաժամին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը չպետք է երկրորդ պլան մղվի, քանի որ դա կարող է ճակատագրական հետևանքներ ունենալ Կիևի համար։ Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Եթե դադարեցնել օգնությունը Ուկրաինային, ապա պատերազմը կարող է արագ ավարտվել, բայց Եվրամիությունը դա չի ցանկանում։ Հոկտեմբերի 24-ին Եվրոպան եւ աշխարհը համաժողովում ասել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Բորելի խոսքով ուկրաինացիները չեն կարող պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից եւ եվրոպական օգնության կարիքն ունեն։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ Եվրամիությունը անընդունելի է համարում Ուկրաինայի կապիտուլյացիան Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի առաջ։
Մենք չենք կարող Պուտինին թույլ տալ, որ Կիևում խամաճի կառավարություն հաստատի եւ ռուսական բանակը տեղակայի Լեհաստանի սահմանին։
Պաղեստինա-իսրայելական չափազանց սրված հակամարտության ֆոնին ուկրաինական թեման արևմտյան մեդիա հարթակներում հետին պլան է մղվել, մինչդեռ ուկրաինացի եւ եվրոպացի պաշտոնյաները հորդորում են չթուլացնել օգնությունը Կիևին։ Ուկրաինան մասնավորապես Գերմանիայից ակնկալում է եւս մեկ ձմեռային օգնության փաթեթ 1.4 միլիարդ եվրոյի չափով, որը կուղվի առաջին հերթին երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգի ամրապնդմանը, ինչպես նաև ձմեռային ռազմական արշավին նախապատրաստվելուն։ Սա կլինի Ռուս-Աստանի հետ պատերազմի երկրորդ ձմեռ։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Բացի աջակցությունից Կիևը նաև ակնկալում է ստանալ Եվրամիության անդամակցելու հրավեր մինչև տարվա վերջ։ Դա հոգեպես կօգնի Ուկրաինայի ժողովրդին և զինվորականներին, ասում է Ուկրաինայի նախագահը։
Եվրամիության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը նաև էական գործնական ազդեցություն կունենա մեր ողջ ժողովրդի, մեր մարտիկների համար։ Մոտիվացիան նույնպես զենք է, և այն պետք է լիցքավորվի։ Ուկրաինայի հետ բանակցություններ սկսելու Եվրամիության որոշումը հզոր խթան կլինի ուկրաինական մոտիվացիայի համար։
Մոտիվացիա
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։